ciptakan kedamaian dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Dan marilah kita lenyapkan rasa dendam dalam hati, rasa dendam dalam. Kedamaian dalam